Máme to dneska hezky vyvážené. Zatímco v prvním čtení u Izajáše takovým poetickým způsobem člověka to pohladí po duši, vlk bude lehat vedle beránka, dítě sáhne do díry s jedovatým hadem, nádhera, nic se nestane. Ten pokoj a mír, člověk trochu zapomíná na to, že si řekne, je to trochu utopie, ale je to hezký, ne? A do toho teďka Jan Křtitel, který hřmí, který prostě jako je drsoň, jo? Říká, už přichází ten, který bude kácet a bude to teda drsný kácení. A vy, zmí plemeno, farizeové a saduceové a všichni jim podobní, budete vyťati a budete spáleni ohněm neuhasitelným. Pozor na to, už je tady. Tak to tak pěkně máme vyvážený, že? Se vrátím k tomu Izajášovi, k té utopii. Utopií bylo v dějinách s lidské společnosti hlásáno už spousta a ještě bude, to si pište, až do dovršení času. U nás ta zatím časově nejposlednější nebo nejnedávnější je ta komunistická, jo? Ráj na zemi, spravedlnost sociální, všechno bude úžasný, peníze nebudou existovat a tak dále, nebude bohatých ani chudých, všichni budou žít v pospolitosti. A věřím tomu, že tomu někteří i věřili. Někdy. A to je zajímavý. Tenhle ten ráj na zemi, tuhle tu utopii, jak my ji říkáme, tak tuhle tu chtěli dosahovat všemi prostředky. Že i ti, kteří věřili, byli ochotní tuto utopii vnutit lidem i terorem. A v tom nebyli první. Například o nějakých přes sto let dřív to byli osvícenci, například Napoleon, jo? Jo, dneska máme tak jako zvlášť tady v těchto místech, kde je to spojeno s bitvou u Slavkova, tak se to pěkně ty šatečky tady nosí, ty uniformy a tak vypadá to hrozně hezky, ale do dneška vyorávají kosti na těch polích. To byla brutální krvavá bitva. Napoleon dobýval Evropu, aby roznášel myšlenky o vládě rozumu, který spasí všechny. Ať už chceš nebo nechceš. Nebo o něco dřív, toho jsme byli svědky mnohokrát. Tentokrát to byla představa, že Kristus zařídí, že bude nádherný svět, jenom když se necháme pokřtít. Takových příběhů byla celá řada. Například Karel Veliký, tak to je takový pro mě velmi známý příběh, který se rozhodl pokřtít do té doby pohanské Sasy tím způsobem, že je násilím nahnal do řeky a prostě je nechal pokřtít, že u toho 8000 Sasů se utopilo, to jsou drobné ztráty, jo? Bude to krásný, ne? Bude to super, bude to fungovat. A nebo četli jsme to v minulých týdnech. Knihy makabejské, v době makabejských, to jsou poslední knihy Starého zákona, tedy ty dějepisné, jo. Co se odehrávalo v posledních několika málo staletích před Kristem, když krom jiného Izrael ovládali potomci Makedonce, Alexandra Makedonského, nebo jeho, ne potomci, ale následovníci, kteří prosazovali ten helénský, krásný, úžasný, jednotný svět. A pokud ty, Židé, nesouhlasíš, tak tě sejmem, jo? Protože přece ten náš svět je úžasný, jednotný, ne? Je to úžasná kultura, ta lepší. A tak dál. To je zajímavé, jak se to spojuje. Jako chceme vnutit světu krásný svět. Nebo myslím společnosti krásný svět. Trochu mám pocit, že to trochu možná i jako zní, že z toho Jana Křtitele, jo. Prostě, jako přichází Mesiáš a ten udělá konečně pořádek a bude klid. A Jeruzalém, Jerušalajím bude skutečně městem Hospodinova pokoje, jak to zní z jeho názvu. A ten pokoj bude nastolen a už to tak prostě bude. Možná i proto byl Jan Křtitel trochu překvapen, když Ježíš začal působit veřejně a to jeho euangelion, ta radostná zvěst doslova byla trochu jiná. Ne, že by se byli v protikladu, no rozhodně ne. Ježíš skutečně tohleto dělal, přiložil sekeru ke koření stromů, skutečně pálil hřích ohněm neuhasitelným, to se skutečně dělo. A děje se to dodnes. Ale hřích, ne hříšníka. Jan byl prorok, který po mnoha staletích v Izraeli konečně promluvil. mnoho staletí v Izraeli, poté na dílce kolem Izajáše a jiných těch proroků bylo hodně, hlas Hospodinů zněl Izraelem, tak najednou utichl ten hlas. Až se objevil v Janovi. A byl to mocný hlas. Mocný hlas. To, že tam ti farizeové a saducové přicházeli, ti mocní toho světa, je taky známka toho, že byl slyšet. Jan kázal na poušti, ne v Jeruzalémě na náměstí. To znamená, ty lidi za ním museli přijít. A oni přišli. A bylo jich hodně. A Jan připravoval cestu Páně. K tomu byl povolán, to bylo jeho charisma, aby to udělal a on ho uchopil a činil. Ale zároveň jako to, co hlásal, bylo spojeno s tím, čemu věřil. A co viděl taky lidskými prostředky, lidskýma očima. Lidskýma očima, když se podíváte na svět, ve kterém co za komunismu a dřív, teď, ve kterém žijeme. Jo? Řeknete si, chci, aby byl ideální. Chci, aby byla ideální vláda. A nevím, co všechno možného. A furt to nejde. Já chápu Jana, že vidí to, že to nejde jinak, než je vymlátit, jo? To nejde jinak, než násilím. A Ježíš přichází a dělá něco úplně jiného. Ježíš odlišuje plevy od toho, té pšenice, ale v každém člověku. Ježíš každýho vyzývá, jako nech do sebe vstoupit Božího ducha, nech se uzdravit, nech nebo nauč se rozlišovat to dobré a zlé v tobě. Svým způsobem je to taková varianta muslimského džihádu, jo? Džihád taky není svatá, nebo aspoň ve výkladu mnohých muslimů. Džihád není svatá válka proti nevěřícím, ale džihád je svatá válka proti hříchu, který je ve mně. A tenhle ten výklad dává smysl, ten první ne. Jo. Já myslím, že je potřeba tohoto Ježíše poznat a poznávat neustále. Toho, který tohleto umí a chce to udělat. A je to bolestivé? No jasně, že to je bolestivé. Protože hřích je obvykle spojený s něčím, co je nám aspoň na první pohled příjemné. Jo? To znamená spálit hřích a to, co s tím souvisí, to znamená spálit své ego. A nechat ho spálit. My to asi sami nedokážeme, ale Bůh to udělá za mě. Ale musím mu tu možnost dát. Musím mu ji dát. A pokud je o ten ráj na zemi, taky se někomu může stát, že se řekne, no dneska je to hrozný. Prostě děje se strašně spousta věcí, které mě ničí. Tak já se zaměřím na tu krásnou budoucnost. Tady Bůh předpovídá, že někdy to bude hezký. To není budoucnost, to je přítomnost. Ten Jerušalajim, to město Hospodinova pokoje, to nejsou baráky, to jsme my lidi, kteří vnímáme Boha jako střed svého života, jako podstatu a motor svého života. Jo, Jerušalajim je teď tady v této chvíli, protože slavíme Eucharistii, protože slavíme prostě jako naprostý přiblížení a sebevydání se Boha člověku. To je ta skutečný chrám Boží. Ne tento dům, ale my, pokud slavíme, pokud jsme s ním sjednocení. Víte, že advent je, to slovo je příchod, že? Tak to víme všichni, to jsme slyšeli tisíckrát i v náboženství, že? Ale samozřejmě, že ten příchod je spojený s očekáváním. A možná, že máme v životě mnoho očekávání v té duchovní obnově adventu, jakože třeba konečně přijde Bůh do mýho srdce a potěší mě třeba, nebo mě nasměruje, nebo mě zbaví nějaké obsese hříšné, nebo nevím čeho. A to je dobrý očekávání, jo? Ale je dobrý vědět, že je to oboustranný. Nejenom, že já očekávám jeho příchod, ale on očekává ten můj příchod, abych já přišel k němu. Já nejsem loutka, já jsem jeho přítel, vznešený a svobodný přítel. Advent není, a to víme, až mi to přijde jako hloupé to opakovat, ale jasně, že to není o tom, že očekáváme Vánoce. Advent je očekávání, příchod, očekávání z obou stran, paruzie, tedy dovršení dějin. Dovršení dějin. A víte, že byli mnozí a možná ještě budou, kteří to počítají, říkají si, konec světa nastane příští týden, za rok a půl, v tomto datu, protože to někdo předpověděl. Tohleto počítání je úplně na houby. Ale je dobré vědět, že my tím, jací jsme, to dovršení dějin skutečně přibližujeme. To je náš úkol. Jací jsme, jak vpouštíme Boha do svého života, do našeho společenství, do svého života, jak moc necháme plát světlo, které je ohněm v našem společenství i v našem srdci. O to více přibližuje okamžik dovršení dějin. My bychom měli toužit potom, aby to bylo co nejdřív. Ne počítat čas, ale přibližovat to, kdy vlk ulehne s beránkem a dítě sáhne do nory jedovatého hada a nic se mu nestane. To jsou hlavně metafory. Mezi námi lidmi je to ještě horší. Vlk neléhá vedle beránka, ten lidský. Ani nevinné dítě nesahá do nory někoho, kdo je plný jedu, aniž by nezemřelo. Ta nevinnost. O tom je tady řeč. V prvé řadě. Je to obraz. A my to naplňujeme, přibližujeme. Možná, že naše síly jsou někdy malé na to, abychom překonali své ego, ale jsou dostatečně velké na to, abychom vpouštěli Boha do svého života, aby to dělal On. A tím skončím dneska.